Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 25 έως το 16ο χωρίο του 26ου κεφαλαίου. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα μοιάζει με ό,τι έγινε με 10 παρθένες. Αυτές πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν τον γαμπρό. 5 από αυτές ήταν συνετές και 5 άμυαλες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απέναντίας, οι συνετές πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι στα δοχεία τους. Επειδή όμως ο γαμπρός αργοπορούσε, νύσταξαν όλες και κοιμήθηκαν. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή. «Έρχεται ο γαμπρός, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Όλες λοιπόν οι παρθένες σηκώθηκαν και τακτοποίησαν τα λιχνάρια τους. Οι άμυαλες είπαν τότε στις συνετές, «Δώστε μας από το λάδι σας, γιατί τα λιχνάρια μας βύσνουν». Οι συνετές όμως απάντησαν, «Όχι, γιατί δεν θα φτάσει και για μας και για σας. Καλύτερα πηγαίνετε στους πολιτές να αγοράσετε για δικό σας». Αλλά ενώ πήγαιναν να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο γαμπρός. Τότε οι έτοιμες παρθένες μπήκαν μαζί τους στη γιορτή του γάμου και έκλεισε η πόρτα. Ύστερα από λίγο φτάνουν και οι υπόλοιπες παρθένες και άρχισαν να φωνάζουν, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Εκείνος όμως τους αποκρίθηκε, «Αλήθεια σας λέω, δεν σας ξέρω». Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος, φεύγοντας για ταξίδι, κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σάλλον έδωσε 5 τάλαντα, σάλλον 2, σάλλον 1, στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του, και έφυγε αμέσως για το ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε και τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 τάλαντα κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε τα χρήματα του κυρίου του. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε τότε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε άλλα 5. «Κύριε», του λέει, «μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα με αυτά άλλα 5. Ο κύριος του είπε, «Έβγε, καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχτηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευθώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα 2 τάλαντα και του είπε, «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 2. Του είπε ο κύριος του, «Έβγε, καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχτηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι' αυτό θα σου εμπιστευθώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και του είπε, «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Όρισε τα λεφτά σου». Ο κύριος του αποκρίθηκε, «Δούλε κακέ και οκνηρέ. Ήξερες πως θερίζω όπου δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να βάλεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσευμα. Ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξε τον στο σκοτάδι έξω. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Το κεφάλαιο αυτό, 25ο του Ματθαίου, είναι η απάντηση του Ιησού στο ερώτημα των μαθητών: ποιο εσχατολογικό σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία σου? Εδώ συναντούμε την παραβολή των 10 παρθένων, που εξετάζει τη γνησιότητα της πίστης του Ισραήλ. Την παραβολή των ταλάντων, που εξετάζει την πίστη των δούλων του, και την κρίση των εθνών, που εξετάζει το δικαίωμα της εισόδου τους στη Βασιλεία. Επίσης, αυτό το κεφάλαιο μας δείχνει τη σπουδαιότητα του ερχομού του Χριστού. Όμως ας αρχίσουμε από το εδάφιο 1. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα μοιάζει με ό,τι έγινε με 10 παρθένες. Αυτές πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό. Για να καταλάβουμε καλύτερα τις συνήθειες του Ισραήλ στη διάρκεια της περίοδου της Καινής Διαθήκης, συχνά αναγκαζόμαστε να ανατρέξουμε στην Πεσίτα, που είναι η συριακή απόδοση της βίβλου. Το κείμενο αυτό ρίχνει κάποιο φως σε κάποιες από τις συνήθειες της εποχής εκείνης. Στο εδάφιο αυτό δείχνει ότι 10 παρθένες βγήκαν να συναντήσουν το γαμπρό και την ύφη, που σημαίνει ότι ο γαμπρός έρχεται από το γάμο στο γαμήλιο γεύμα. Το δίδαγμα λοιπόν της παραβολής αυτής είναι αυτό που συναντούμε και αλλού, για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 12ο κεφάλαιο και δάφιο 35 και 36. «Να είστε συνεχώς έτοιμοι, με δεμένο το ζωνάρι στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια σας. Να συμπεριφέρεστε σαν αυτούς που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έρθει και χτυπήσει την πόρτα να του ανοίξουν αμέσως». Συνεχίζουμε την παραβολή μας στα εδάφια 2 και 4. 5 από αυτές ήταν συνετές και 5 άμυαλες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απεναντίας, οι συνετές πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι στα δοχεία τους. Το καθήκον των 10 παρθένων ήταν να συναντήσουν και να συνοδεύσουν το γαμπρό και την ύφη απ' έξω από το χωριό μέχρι τον τόπο του γλεντιού. Και διαβάζουμε την εξιστόρηση της παραβολής αυτής μέχρι το εδάφιο 12. Αν ο Κύριος δεν αργούσε πολύ, και οι 10 παρθένες θα τον περίμεναν. Αλλά επειδή η παρουσία του Κυρίου είχε αργήσει, γιατί ο Θεός θέλει κι άλλοι άνθρωποι να ακούσουν τα Ευαγγέλια και να σωθούν, πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται και ξεχνιούνται. Εάν οι παρθένες έδιναν, οι καλές παρθένες, έδιναν από το λάδι τους, στις 5 παρθένες που δεν είχαν μαζί τους λάδι, τότε και οι δικές τους δάδες θα έσβηναν. Και αυτό σημαίνει ότι και αυτές θα πρόσβαλαν το γαμπρό και την ύφη και δεν θα έπαιρναν μέρος στο γλέντι. Ο γαμπρός άργησε, όλες οι παρθένες κοιμήθηκαν, ξυπνήσανε καθώς άκουσαν ότι έρχεται ο γαμπρός, αλλά όλες δεν είχαν λάδι. Αυτές που είχαν δεν έδωσαν σε αυτές που δεν είχαν, γιατί θα μένανε και αυτές και οι δικές τους δάδες θα σβήνανε. Ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι το μήνυμα της παραβολής αυτής? Να μην την πάθουμε σαν τις μωρές αυτές παρθένες και προσβάλλουμε και εμείς το γαμπρό που έρχεται και δεν έχουμε αναμένα τα δαδιά μας. Γιατί τότε θα έχουμε κρίση και θα μας αξίζει να μην πάρουμε μέρος στο γλέντι του γαμπρού. Γι' αυτό τελειώνει στο εδάφιο 13. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ο Κύριος έρχεται και περιμένει να βρει τους πιστούς να αγρυπνούν και να περιμένουν. Επειδή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι. όμως ο Κύριος ξεκινάει και μια άλλη παραβολή. Η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος φεύγοντας για ταξίδι κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σ' άλλος έδωσε 5 τάλαντα, σ' άλλους 2, σ' άλλον 1. Στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του και έφυγε αμέσως για το ταξίδι. Εδώ είναι η γνωστή παραβολή των ταλάντων. Ο αφέντης έδωσε υπευθυνότητες στους δούλους του ανάλογα με τις ικανότητές του. Αλλά βλέπουμε ότι τα τάλαντα που είναι χρηματικά ποσά και δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τα φυσικά μας χαρίσματα, αλλά είναι ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, που πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για εκείνον. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δούλοι ο καθένας διαφορετικά μεταχειρίστηκε τα τάλαντα και άλλος τα αξιοποίησε καλά, άλλος λιγότερο καλά. Όμως κάποιος, διαβάζουμε στο εδάφιο 18, που έλαβε το ένα τάλαντο, πήγε και έσκαψε τη γη και έκρυψε τα χρήματα του Κυρίου του εκεί. Σ' όλους δόθηκε ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων και τους ζητήθηκε να το χρησιμοποιήσουν κερδοφόρα. Αλλά ο ένας από αυτούς έθαψε αυτό που του δόθηκε. Αυτός δεν αισθάνθηκε πιστός στον Κύριό του. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο Κύριος των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Και συνεχίζει η παραβολή μέχρι το εδάφιο 30. Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια στην παραβολή αυτή για μας. Και η παραβολή αυτή δόθηκε με βάση το γεγονός ότι όλοι μας θα πρέπει να σταθούμε στην παρουσία του Θεού και να δώσουμε λογαριασμό για το πώς έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά που μας έχει δώσει ο Κύριος. Ο Κύριος δεν πρόκειται να μας ρωτήσει πόσα έχουμε κάνει για Αυτόν, αλλά πόσο πιστοί μείναμε σε Αυτόν και στο έργο που Εκείνος θέλει να κάνουμε. Δηλαδή να αποφασίσουμε ποιο είναι το ταλέντο που μας έχει δώσει. Και δεύτερον, να μείνουμε πιστοί στη χρήση του ταλέντου αυτού. Ο Κύριος επιστρέφει και όπως τους δούλους στην παραβολή θα μας ζητήσει το λόγο ότι κάναμε αυτά τα τάλαντα. Ας μην βρεθούμε λοιπόν στη θέση αυτού του δούλου που ο Κύριος ονομάζει δούλε κακέ και οχνηρέ και λέει ήξερες ότι θερίζω ότι δεν έσπηρε και συνάζω καρπούς εκεί που δεν φύτεψα. Έπρεπε να βάλεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και όταν θα γυρνούσα πίσω θα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώσ' τους αυτούς που έχει τα 10 τάλαντα. Γιατί σε καθένα που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσευμα. Ενώ σε όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια. Σε μερικούς από εμάς ο Θεός δίνει μια μικρή υπηρεσία. Και αυτό όμως δεν πρέπει να μας στεναχωρεί. Αλλά αν είμαστε άνθρωποι του ενός ταλέντου, ο Θεός περιμένει να μείνουμε πιστοί στο τάλαντο αυτό. Στο κεφάλαιο αυτό, όπως είπαμε, ο Θεός μας καλεί σε ετοιμότητα, σχετικά με την προετοιμασία μας για τον ερχομό Του. Μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, τη Δευτέρα Παρουσία Του, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ευκαιρία να ακούσουν για να δεχθούν το μήνυμα του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, διαβάσαμε. Μερικοί ασφαλώς θα απορρίψουν τους απεσταλμένους του Θεού, αυτούς που ο Χριστός ονομάζει αδελφούς του. Αλλά έτσι θα απορρίψουν και τον ίδιο τον Χριστό. Διαβάζουμε έτσι από το εδάφιο 31. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό του θρόνο. Το κέντρο του βάρους ολόκληρης ομιλίας του όρους των ελαιών βρίσκεται στον ενθρονισμό του Ιησού Χριστού στη βασιλεία του. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Και αυτό είναι το μήνυμα ολόκληρου του Λόγου του Θεού. Τότε, μας λέει στο εδάφιο 32, θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Έθνος στην ελληνική σημαίνει το σύνολο των ανθρώπων με κοινή ιστορία, κοινό πολιτισμό, κοινά ιδεώδη που συνήθως μιλούν κοινή γλώσσα. Έτσι λοιπόν την ημέρα εκείνη όλοι οι άνθρωποι όλων των εθνών θα βρεθούν μπροστά στον Κύριο. Τα πρόβατα θα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Αλλού στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι οι άνθρωποι παραβάλλονται όλοι με πρόβατα. Και υπάρχουν δύο ειδών προβάτων, τα χαμένα πρόβατα και τα σωσμένα πρόβατα. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53 και εδάφιο 6. Είχε πάρει ο καθένας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία. Στην κρίση ο Θεός θα χωρίσει τους ανθρώπους που έχουν σωθεί από τους υπολείπους ανθρώπους. Όπως εύκολα ξεχωρίζει κανείς σήμερα τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και τότε θα τους πει ο βασιλιάς σε εκείνους που βρίσκονται στα δεξιά του. «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου. Κληρονομήστε την βασιλεία που σας έχει ετοιμάσει, που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε». Τότε θα απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε, να διψάς και σου δώσαμε να πιείς? Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο και φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφθούμε?» Τότε τους απαντήσει ο βασιλιάς: «Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Ο Κύριος την ημέρα εκείνη θα κρίνει όλους τους ανθρώπους, όλα τα έθνη, με βάση το πώς ανταποκριθήκανε στο Ευαγγέλιο και το πώς φερθήκανε στους κήρυκες στο Ευαγγελίο του. Το να δώσεις ένα ποτήρι κρύο νερό έχει λίγη αξία στις μέρες μας. Αλλά μια τέτοια προσφορά στους πιστούς του Χριστού που εργάζονται για την επέκταση της βασιλείας του θα έχει μεγάλη ανταμοιβή στον ουρανό. Οι αγγελιοφόροι του αντιπροσωπεύουν εκείνον. Αν τους υπηρετήσουμε, υπηρετούμε εκείνον. Αυτός θα είναι ο τρόπος που θα αποδείξουμε την πίστη μας στο μήνυμα ότι η βασιλεία των ουρανών έφτασε. Αλήθεια, είσαι έτοιμος να φιλοξενήσεις, να ταΐσεις, να ντύσεις, να νοσηλεύσεις, να επισκεφθείς αδελφούς στην πίστη? Το έχεις κάνει αυτό για τα αδέλφια του Χριστού, για αυτούς που διακονούν το Ευαγγέλιο, για αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη για χάρη του Ευαγγελίου? Για αυτούς όμως που απορρίπτουν το μήνυμα και δεν καλοδέχονται τους μηνυτές του Ευαγγελίου, υπάρχει μόνο κρίση. Να τι θα πει ο Κύριος στις δικαιολογίες τους. «Σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους άσχημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα». Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Όσοι δεν δεχτούν τους κήρυκες του Ευαγγελίου και απορρίψουν το Ευαγγέλιο θα έχουν την κρίση του Θεού, γιατί προσβάλλουν τον Θεό. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 26. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Υπάρχει μια διακοπή νοηματική στο εδάφιο 30. Και τα γεγονότα που αναφέρονται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15, 16 και 17 θα μπορούσαν να εισαχθούν εκεί. Μια άλλη διακοπή του κεφαλαίου θα μπορούσε να ήταν η αρχή του εδαφίου 57. Όμως αυτοί που διέρεσαν τις γραφές σε κεφάλαια έβαλαν όλα αυτά τα γεγονότα σε ένα κεφάλαιο για να δώσουν στον αναγνώστη κάτι από το σκοπό και την ταχύτητα αυτών των γεγονότων. Κάθε επεισόδιο και κάθε λεπτομέρεια σε αυτό το κεφάλαιο δείχνει στο σταυρό. Είναι λαθασμένη η εντύπωση ότι ο Ιησούς πιάστηκε στον στρόβιλο των καταστάσεων πάνω στις οποίες δεν είχε κανένα έλεγχο. Όλα όσα αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο και στο επόμενο κεφάλαιο 27 θα πρέπει να μελετηθούν υπό το φως της απόφασης του Ιησού στην Κεσάρια του Φιλίππου 6 μήνες νωρίτερα να πάει στα Ιεροσόλυμα για να πεθάνει. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 21. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους ιεραρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Ο Ιησούς λοιπόν κινείται σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεού. Δεν είναι το αβοήθητο θύμα που πιάστηκε ανάμεσα στις μιλόπετρες της θρησκευτικής κεφορίας και της ρωμαϊκής δικαιοσύνης. Όταν τελείωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του. Όταν τελείωσε, ποια λόγια? Τα λόγια της ομιλίας του όρους των ελαιών. Έχει δώσει ήδη απαντήσεις ο Κύριος σχετικά με το τέλος των καιρών και τώρα έχει κάτι άλλο να τους πει. Και διαβάζουμε τα εδάφια 3 με 5. Ξέρετε ότι σε 2 μέρες είναι η γιορτή του Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί. Συγκεντρώθηκαν τότε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβείδοι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέα, ο οποίος ονομαζόταν Καϊάφας, και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον θανατώσουν. Όχι όμως πάνω στη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Στο εδάφιο 2, ο Ιησούς λέει στους μαθητές του ότι πρόκειται να πεθάνει. Σύμφωνα με τις αναφορές του Ματθαίου, αυτή είναι η έκτη φορά που ο Κύριος σου το εξηγεί. 6 μήνες πριν από αυτό, αρχίζοντας από την Κεσάρια του Φιλίππου, ανακοίνωσε ο Ιησούς τον επερχόμενο θάνατό του. Τώρα τους πληροφορεί για το χρόνο του θανάτου του. Τους λέει ότι θα πεθάνει στη διάρκεια του Πάσχα. Προσέξτε, οι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν άλλα σχέδια. Στο εδάφιο 5 αποφάσισαν να μην το κάνουν πάνω στη γιορτή, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Οι ίδιοι αυτοί που τον θανάτωσαν έλεγαν ότι δεν το σταυρώσουν στη διάρκεια του Πάσχα. Εκείνος είπε ότι θα πέθαινε στη διάρκεια του Πάσχα. Πότε τελικά πέθανε? Πέθανε στη διάρκεια του Πάσχα. Βλέπεις, ο Ιησούς καθορίζει το χρόνο της εκτέλεσής του, όχι οι εχθροί του. Εκείνος προστάζει. Εκείνος είναι ο βασιλιάς στο Ευαγγέλιο αυτό του Ματθαίου. Ενώ τώρα φαίνεται πιο αδύναμος από οποιαδήποτε άλλη φορά, στην πραγματικότητα πάλι είναι ο αρχηγός. Διαβάζουμε όμως και τα εδάφια 6 και 7. Στο μεταξύ, ο Ιησούς πήγε στη Βηθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του καθώς ο Ιησούς έτρωγε. Το επεισόδιο αυτό συνέβηκε στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Είχε ο άνθρωπος αυτός λέπρα? Φαίνεται πως κάποτε είχε λέπρα, είχε την αρρώστια αυτή, αλλά ο Ιησούς τον θεράπευσε και μπορούσε τώρα να έχει κοινωνία μαζί με τον Ιησού Χριστό και τους άλλους ανθρώπους που διαφορετικά θα ήταν αποκομμένος από την ανθρώπινη κοινωνία. Όταν έχεις έρθει στον Κύριο Ιησού, έχεις καθαριστεί, τότε έχεις κοινωνία μαζί του. Μπορείς να καθίσεις μαζί του και να έχεις παρέα, να φας μαζί του. Αυτή είναι η εικόνα βιβλική της σωτηρίας. Καθώς έτρωγαν μια γυναίκα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε πληροφορία ότι ήταν η Μαρία, ήρθε στον Ιησού με ένα αλαβάστρινο δοχείο πολύτιμου αρωματικού μύρου και έχρισε το κεφάλι του και τα πόδια του Ιησού με αυτό. Ο Ιωάννης επίσης μας λέει ότι ήταν ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, που άρχισε την κριτική εναντίον της, παρόλο που και οι άλλοι μαθητές συμφωνούσαν μαζί του. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές, διαβάζουμε σε εδάφια 8 και 9, αγανάκτησαν. Προς τι αυτοί οι σπατάλοι, έλεγαν. Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς. Αναρωτιέμαι πόσο πραγματικά μοιάζονταν για τους φτωχούς. Μου θυμίζουν ανθρώπους στη σύγχρονη κοινωνία μας που πάντα μιλάνε για την φροντίδα των φτωχών, αλλά οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Στην πολιτική υπάρχουν πολλοί που είναι εκατομμυριούχοι και πάντα μιλάνε για κάποιο πρόγραμμα για τους φτωχούς. Άραγε, τι έχουν κάνει οι ίδιοι προσωπικά για τους φτωχούς? Βλέπετε, η απόδειξη της σοβαρότητας της μέρημνάς μας για τους φτωχούς βρίσκεται πάντα σε αυτό που κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Προσπαθούμε να κάνουμε εντύπωση με τις φιλανθρωπίες μας ή προσπαθούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους? Το ότι το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί ακριβά είναι αλήθεια. Υπολογίζεται το κόστος του, ισοδυναμούσε με το μισθό ενός χρόνου για κάποιον εργάτη. Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και τους είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 10 και 11. Γιατί δημιουργείται πρόβλημα στη γυναίκα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Εκείνοι από εμάς που λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό και θέλουμε να τον τιμήσουμε και να τον δοξάσουμε, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο όνομά του. Παραδείγματος χάρη, σήμερα έχουμε τόσους φτωχούς που μπορούμε να δείξουμε την αγάπη του Θεού με τη βοήθειά μας. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου, λέει ο Ιησούς στα εδάφια 12 και 13, η γυναίκα, ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας βεβαιώνω όμως πως όλο τον κόσμο, όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνει λόγος και για την πράξη της και έτσι θα τη θυμούνται. Εκείνο το σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού στη Βηθανία είναι ένας τόπος φιλικός για τον Ιησού. Σε αντίθεση, τα Ιεροσόλυμα είναι ένα μέρος μίσους. Γι' αυτό ο Κύριος μας δεν ξόδεψε ούτε μια νύχτα στην πόλη των Ιεροσαλήμων στη διάρκεια εκείνης της τελευταίας εβδομάδος, αλλά πήγαινε έξω στη Βηθανία όπου έμενε με τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Είναι όμορφη η ιστορία με το σπασμένο αλαβάστρινο δοχείο και γέμισε τον κόσμο με το άρωμά της. Ο Κύριος μας είπε ότι όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα γίνει λόγος για την πράξη της. Και εμείς σήμερα θυμόμαστε την πράξη αυτή τη στιγμή. Ακούω ανθρώπους να λένε ότι έχουν την αποστολική διαδοχή. Αλλά εγώ, αγαπητοί μου, θα ήθελα να είμαι στη διαδοχή της Μαρίας. Μόνο η Μαρία από όλους τους ακολούθους του Ιησού, από όλους Αποστόλους, κατάλαβε το νόημα του θανάτου του. Ενώ οι Απόστολοι απέτυχαν τελείως να αντιληφθούν το νόημα. Παρόλο που αυτή η Μαρία βρισκόταν στον ευρύτερο κύκλο, κατάλαβε τι θα συνέβαινε και για να τον ευχαριστήσει, τον έχρισε με μύρο. Μήπως πατάλησε το μύρο της? Στις αναφορές των Ευαγγελίων διαβάζουμε ότι το πρωί εκείνης της πρώτης ημέρας της Ανάστασης, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, άλλες γυναίκες ήρθαν στον τάφο του Ιησού για να χρήσουν το σώμα του με μύρο. Έβαλαν το μύρο στο σώμα του Ιησού? Όχι. Δεν βρισκόταν στον τάφο, είχε αναστηθεί. Μόνο η Μαρία είχε το προνόμιο να τον χρήσει. Και εμείς, αγαπητοί μου, χρειαζόμαστε να σπάσουμε το αλαβάστρινο δοχείο του μύρου στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Ο κόσμος απ' έξω δεν το γνωρίζει. Έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι κάνουμε, να φαίνει δόξα όχι σε εμάς, αλλά σε εκείνον. Εμείς να είμαστε άρωμα Χριστού. Ας γίνουμε με τα καλά μας έργα το μύρο του Ιησού στις μέρες μας. Από αυτή την όμορφη σκηνή, τώρα στρέφουμε σε μια πολύ σκοτεινή στα επόμενα εδάφια μέχρι το εδάφιο 16. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε: «Τι θα μου δώσετε, και εγώ θα σας τον παραδώσω». Αυτοί του μέτρησαν 30 αργύρια και τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Αυτή η πράξη του Ιούδα είναι σκοτεινή και άνανδρη, σε αντίθεση με την πράξη της Μαρίας που δείχνει το πνευματικό της φως. Ο Δάντης έδωσε στον Ιούδα και στον Βρούτο τη χαμηλότερη θέση στο έργο του «Η κόλαση». Και κανένας ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ο Δάντης έκανε λάθος. Αυτοί οι άνδρες πραγματικά κάνανε τις πιο τυποτένιες πράξεις όταν πρόδωσαν αυτούς τους οποίους θα έπρεπε να είναι πιστοί. Και διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τους τον παραδώσει, γιατί η σύλληψη έπρεπε να γίνει όταν ο Ιησούς ήταν μόνος, όταν τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Ιούδας περίμενε για μια τέτοια στιγμή. Επέτρεψέ μου να κάνω μια απαράδεκτη γενίκευση. Μπροστά στο Θεό μια μέρα θα υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Θα υπάρχουν οι Μαρίες που προσφέρουν τη λατρεία στον Ιησού Χριστό που είδαμε προηγουμένως με το μύρο, και θα υπάρχουν και οι Ιούδες. Αυτοί που προδώσανε πολύ φθηνά τον Κύριο.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.